Kariyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17 avgustu heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeliğimde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda şunlar Türkmenistan'da resmiler daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri ýygnap duşuşup geçirýärler.
Biz wagtyň ýa-da işleri Moskwa şäheriniň Ovkent mehmanhanasynyň goloýuna ýerleşýän 4-nji orta mektepde ýetirilýär.
Aşgabatda resmileriň arasyçylyk talaplary boýunça onlarça dükan ýapylýarka Türkmen awatda bu talaplary söwda resmilerniň berjaý etmeýänligi habar berilýär. Owanstanyň Jowzan welaýatynda mowallimler işe ýerleşmek üçin ilkinji edek türkmen dili boýunça tynagdan geçmeli bolýarlar.
Jetet Maruf Jowzan täsmim alan türkmeni başda kadry türkmen jawany.
Şun biz bu wabeýliki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ortiyatın harbiyleri Siri damalasıran hova hücumlarında ilkinci de Keyran'da yerleşen seveş uçarlarını ulandılar deyip Ortiyatın devlet medyatı haber verdi. Ortiyatın Korunmak Ministerliğinin 16. Avgust'ta aytmağına göre hova hücumlarını İran'ın Hamadan hova meydanında yerleşen uzak aralıklara niyetlenen Tu-22M3 kısımlı uçarlar ve Su-34 kısımlı seveş uçarları amalasırıptır. Ministerlik hova hücumlarının İslam devleti toparının Siri'nin Demirgazık regionlarında yerleşen obyektlerini Şolsanda yarak saklanyan yerlerini ve türgünlöşük merkezlerini üstünlüklü nişana alındığını xabar verdi. Azerbaycan Türkiýeli dinçi Fethullah Güleni goldayanlara garşy jinayet işlerini gozganlygyny ma'lum etdi. Ankara Güleni geçen ayda başa barmadyk harby agdarylyşygy gurnamakda aýplaýar. Fethullah Güleniň terrorçy guramasynyň tarapdarlarynyň Azerbaýjanyň territoriýasynda beýkanun hereketleriniň öňüne almak maksady bilen baş prokuratura jinayet işini gozgady diýip prokuraturanyň medpowat wekili Eldar Sultanow France Press agentligine aýtdy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gülen 15-nji ýylda Türkiýede Harbiýlerden ibaret toporun prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı hekimet başından çetleştirmek sinançlığını amala aşırmağına görközme vermekte ayıplanyar. Azerbaycan geçen ayda Gülen bilen interviyonu görközmeyi planlaştıran hususi telekanalı yaptı ve öz kararını Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın arasındaki strategiki partnerluğu deper yetirmek maksatlı provokasiyalardan kaçı durmak isleği bilen düşündürdü. Gülen'in hizmet hareketi post-sovet yurtlarının ençemesinde mektepleri maliyeleştirip de ençeme yurttaş olsağında Türkmen Türkmenistan'da şeýle mektepler soňky aýda ýapyldy. Türkiýanyň prokurorlary ýurduny terk eden dinçi Fethullah Gülene garşy 2527 sahypalyk aýyplamalaryň toplananlygyny habar berdiler. Resmiler Gülene geçen aýda 240 adamyň ölümine sebäp bolan başa barmadyk harby agdarylyşygy amala aşyrmak synançygyna gatnaşmakda guman ederler. 16 avgustda çap edilen aýyplamada Gülenin güýç bilen konstitusiýon düzgüni ýumurmagy synançygy hem ýaragly terrorçy para düzmegi hem dolandırmagy üçin 10 ömürlik türme tutsaklygyna 2 edek hökm etmek şeýle doňa goşmaça 1900 ýyl türme tutsaklygyny bermek talap edilýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Gülen başa barmadyk agdarylyşyga gatnaşygyny dolary etdiýär. Şeýle de 18 awgustda Türkiýanyň polisiýasy 120 sany biznes ýol başçysyny tutsak etmäge resmi namanyň berilmeginiň ideýany Stambulda 44 şirkette reýd geçirdi. Ýewropanyň Jurnalistler Federasiýasy Türkiýede 68 jurnalistiň tutsak edilenligini habar berdi. 15-nji ýuldan beri Türkiýede 35 mingden gowrak adam saklandy. Şol sanda 17 miň adam tutsak Aslında galiyar 10-larça mün adım işten boşadıldı. Özbekistanly ştangaçy Ruslan Nuruddinow Riodaky Olimpiýa oýunlarynda altyn medal gazandy. 105 kilogram agramly sportsmenleriň toporunda çykyş eden Nuruddinowyň gazanan bu bayrağı agram çekmek boýunça sport görnüşlerinde Özbekistana ilkinji altyn medal getirdi. 24 ýaşly Nuruddinow 431 kilogram üçerde agram götürmegi başardy. Bu görkezji kümüş medal gazanan Ermenistanly Simon Martirasyanyň götüren agramyndan 14 kilogram artyk goldy. 2013-2015 ýyllarda doping sebäpli ýarışlardan çetleştirilen Gazagystanly Aleksandr Zaýçykow 416 kilogramlyk agram götürüp birinji medaly ýa boldy. Eýran Türkmenistanyň Eýranly ýük ulaglary üçin tranzit salgytlaryny galdyrmak boýunça ýakynky kararyna jogap berer diýip Eýranyň tranzit we serhet boýunça resmiýeti Muhammed Javad Arçana salgylanyp Eýran Ru neşri habar berýär. Eýranyň transport erişdirilerine gönüktürülen bu çäre iki taraplyň transport ulaşyklaryna ters gelýär we elbetde Tehranyň hem Aşgabatyň arasyndaky söwda hem ykdysady gatnaşyklara täsir ýetirer diýip neşir Eýran resmiýetiniň sözüni çyzýarlar. Şeýle maglum Mata Türkmenistanyň öz çäresini öňünden duýdurmazdan 8-nji awgusta göze girdenligi bellenip, biziň diplomatlarymyz bu karara garşylyk bildirerler we şoňa meňzer çäreler Eýranda türkmen ýük ulaglary babatynda hem ulanylar diýip Eýranda resmiýetiniň sözünden sitata getirilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.